Goeiedag. Baie welkom weer by ons die Bybel vir vandag program, waarin ons hoop om die Bybel van Genesis deur te werk en oor 'n jaar of 3 vorentoe tot aan die einde van Openbaring te kom. Vandag is ons by Genesis, die 46ste hoofstuk, en ons gaan met mekaar gesels oor hoe dat Jakob in Egipte land gaan woon het. Jy en ek as eie tydse lesers mag miskien maar dink, ons het daarom hier 'n baie interessante verhaal van Josef en ook nou uiteindelik van nou Jakob wat Egipte land toe trek, maar ek wil graag vir jou daar herinner dat ons moet onthou dit is van baie baie groot belang dat uit die verhaal wil in die eerste plek blyk dat dit die Here is wat Josef Egipte land toe gestuur het. 'n Tweede ding dink ek wat belangrik is, dat met die oog op die latere geskiedenis van die verbondsvolk van die Here in die Ou Testament, Josef 'n baie baie belangrike rol speel. Maar die derde belangrike ding, en dit is nou waarom hierdie hoofstuk van vandag so belangrik is, toe Jakob so intoe getrek het, is dat jy en ek ook moet raak sien wie almal uiteindelik in Egipte land beland het. Want dit is die plek waar hulle later in die geskiedenis uiteindelik vir ongeveer 400 jaar sou bly. En daarom is die laaste tog van die ou aartsvader Jakob vir ons van soveel belang. Ek lees dit vir jou by Genesis 46 by die eerste vers. Israel en almal by hom het vertrek. Hy het by Berseba gekom en daar 'n offer gebring aan die God van sy pa Isak. God het die nag met Israel gepraat in 'n visioen en hom geroep gesê, Jakob, Jakob, en hy het geantwoord, hier is ek. Nou die seuns van Israel, dit is nou Jakob sal jy onthou, het hulle pa gaan haal om nou saam te kom Egipte toe en so het die Israeliete dan uiteindelik na Egipte toe gekom. Hulle het uit Hebron vertrek, eers het hulle daar by Berseba gekom, waar ou Jakob se pa Isak ook baie jare van tevore die belofte ontvang het. Jy sal dit nog onthou in Genesis 26. En hier bring Jakob nou 'n offer aan God, die God van sy pa Isak, sê die Bybel. Met ander woorde, by Berseba het God aan Isak verskyn en hier praat die Here nou ook met Jakob in 'n visioen staan daar. Nou in 'n droom slaap 'n mens natuurlik. In 'n visioen is jy wakker en dan sien jy werklik die een wat aan jou verskyn. En dit is wat hier nou gebeur. En daarom sê ou Jakob nou, hier is ek. Vers 3 sê, toe sê God, ek is God, die God van jou vader. Moenie bang wees om na Egipte toe te gaan nie, want ek sal jou daar 'n groot nasie maak. Ek gaan saam met jou Egipte toe en ek sal jou beslis weer hierheen laat terugkom. Wanneer jy sterf, sal Josef jou oë toedruk. Hier sê die Here vir hom 'n paar wonderlike dinge, nie waar nie, dat hy nie net die God van sy vader is nie, maar, en ek dink dit was vir ou Jakob wat 'n ou man is, baie belangrik. Die Here sê vir hom, jy moenie bang wees om Egipte toe gaan nie, want ek sal jou daar 'n groot nasie maak. En nou luisteraar, staan ons eintlik eers op die punt vir die waar word van die belofte wat die Here destyds al in Genesis 12 gegee het aan Abraham. Toe hy vir hom gesê, in jou nageslag sal jy geseën wees en julle sal meer word as die sand van die see en as die sterre aan die hemel. En nou het daar al baie, baie water in die see geloop. En nou eers staan Jakob op die vooraand van die baie groot nageslag en hoe ironies tog. Hulle gaan in Egipte land gebore word. Daarom sê die Here, ek gaan saam met jou Egipte toe en ek sal jou beslis weer hierheen laat terugkom. Nou dis interessant, né, want Jakob sou uiteindelik in Egipte dan sterwe en sy liggaam sou terugkom hier na Kanaan, die land van die belofte. Maar luister net wat 'n wonderlike belofte gee die Here vir ou Jakob wat 'n ou man is. Hy sê vir hom, wanneer jy sterf, sal Josef jou oë toedruk. Ag, ek dink dit moes wonderlike woorde gewees het vir ou vader Jakob, want onthou jy nog, Josef was sy lievelingseun. Josef was die een vir wie hy 'n kleed met lang moue gemaak het. Josef was die een vir wie hy jare, meer as 20 jaar gedink het dat hy dood was, toe Josef daar in Egipteland aan die hof van Potifar gewoon het. En nou uiteindelik, nou gaan Jakob in sy grijse ouderdom vir die eerste keer met sy eie oë na sy lievelingsseun Josef kyk, na al die jare. Luister vers 5. Toe Jakob uit Berseba vertrek, het die seuns van Israel hulle pa Jakob en hulle kinders en vrouens op die waans laat klim, waardoor die farao gestuur is om op te ry. Hulle het hulle vee saamgevat, en ook die ander besittings wat hulle in Kanaan by mekaar gemaak het. En so is Jakob en sy hele nageslag weg Egipte toe. Sy seuns en kleinseuns was by hom, ook sy dogters en kleindogters. Hy het sy hele familie saamgevat Egipte toe. Het jy opgelet wat die Bybel sê? Danksy die farao se voorsiening en die waans wat hy gestuur het, nou hoef hierdie mense niks agter te laat nie, en so is Jakob weg Egipte toe, 'n baie geseënde man, vee, ander besittings, seuns, kleinseuns, dogters, kleindogters, en dit is alles die vrug van die Here se belofte, wat hy vir Abraham gegee het, het ek net nou gesê ja, en wat hy natuurlik aan hierdie man Jakob van de vore herhaal het, in Genesis 28 vers 14 en 15, en ook aan sy voorvaders gegee het. O, ek sou wou sê, hoe sorg die Here nie, hoe sorg hy nie, dat sy beloftes waar word nie. Deur die hele lang geskiedenis toe ou Jakob moes gaan werk het by Laban, onthou jy dit nog daar in die 30ste hoofstuk, hoe hy uiteindelik verkoop is, hoe hy in Potifar se paleis beland het, en so uiteindelik het hierdie seun van hom die onderkoning geword van Egipte, en nou gaan ou Jakob hom weer sien. En dan word daar die hele nageslag wat saam gereis het met hom, in Genesis 46 van die 8ste vers af, sy name almal genoem. Luister, jy kan hulle gerus daar gaan lees, ek wil net vers 26 en 27 onderstreep, want dit is die samenvatting na al hierdie name, wat nou hier in hoofstuk 46 voorkom. Afgesien van die vrouens van Jakob se seuns, was daar 66 afstammelinge van Jakob, wat na Egipte toe is. In Egipte was daar reeds 2 seuns vir Josef gebore. Jakob se afstammelinge was dus altesaam 70, en hulle was in Egipte. Nou die volledige naamlys word gegee, lees dit op jou eie, maar die belangrikste is, dat daar op hierdie stadium 70 mense was, wat uiteindelik in Egipte gewoon het, volgens die belofte van die Here. Maar nou kry ons die ontmoeting van Jakob en sy geliefde seun Josef. Daar staan in Genesis 46 by vers 28 geskrywe, Josef het vir Juda vooruitgestuur na Josef toe, om hom te laat weet, dat hy op pad is na Goshen toe. O, ek dink net hoe opgewonde moes Josef gewees het, ne? Want hier kom sy broer Juda aan. En Juda dra die berig, pa is op pad, die tog is op pad, hulle kan nie te vinnig beweeg nie, want ons ou vader is oud. Maar die berig word dan nou gebring aan Josef. Dan staan daar, nadat Jakob hulle in Josef, Goshen aangekom het, het Josef sy wa laat inspan om sy pa Israel in Goshen te gaan ontmoet. Toe Josef hom sien, het hy hom omhels en lank so gestaan en gehuil. Nou luisteraars, ek sou wou sê, sedert die tweede trek Egipte toe, jy sal onthou, toe die broers gestuur is om te gaan kos koop, Jakob hulle se trek, wat nou ook al plaas gevind het, uiteindelik, daar ontmoet Josef en Jakob mekaar. En dan staan hier, Josef se wa, nou dit sal jy onthou, uit hoofstuk 41, was eintlik 'n soort van 'n kar, en dit het 2 wiele gehad. So was het prakties met elke wa of ook 'n strydwa waarvan ons lees. En die ontmoeting tussen pa en seun is soos die van familie. Die 30ste vers sê, toe sê Israel vir Josef, nou kan ek maar sterf. Ek het jou gesien. Jy lewe nog. Nou ja, hoe lank hierdie periode was, precies nadat hulle mekaar gesien het en Jakob dood is, dit weet ons nou nie. Wat belangrik is, is dat hierdie twee so in stil swaie op mekaar se skouers staan en huil. En dan uiteindelik, net 'n paar kort woordjies, waarin ou Jakob sy dankbaarheid uitsug, dat hy Josef nou uiteindelik kon sien. Luister na vers 31. Josef het sy broers en vir sy hele familie gesê, ek wil vir die farao gaan sê, my broers en my familie het uit Kanaan hier aangekom. Die manne is kleinveeboere, mense met vee, en hulle het hulle kleinvee en grootvee en alles wat hulle besit, het hulle saamgebring. Nou luister haar, die gebied Goshen, waarin hulle hier aangekom het en waar Jakob en sy ander kinders sal gaan woon het, was natuurlijk een baie vrugbare gebied, want dit was deel van die Nile Delta, en dit is waar hulle gaan woon. Maar wat Josef betref, is dit nie vir hom so seer die belangrikste dat hy hulle in die vrugbaarste gebied van die land laat woon nie. Wat belangrik is, is die hoogmoed van die droom, en Hosea 37 het nou plek gemaak vir nederigheid. Hy het sy pa kom eer, en nou gaan hy doen wat verder vir hulle van groot belang is, namelijk, hy gaan vir hulle dien as voorspraak by die farao, met vermelding nogal van wat hulle besit. Want dit is belangrik dat ons al weet, hierdie mense kom nie net plak daar in die Nijldelta nie, en daarom gaan Josef vir die farao vertel, so sê hy, wat hulle alles besit. En dan sê vers 33, as die farao julle nou laat roep, en vir julle vra, wat is julle nering, moet julle vir hom sê, van kleins af tot nou toe was ons veeboere, ons en ons voorvaders, dan sal hy julle in Goshen laat woon. Want die Egiptenaars het 'n afkeer van kleinveeboere. Nou hier tel die ondervinding van Josef, wat nou vir jare aan die hof van die Egiptenaars was, baie. Hy sê, hoorie, ek wil net vir julle sê, die Egiptenaars hou eintlik nie vreeslik baie van veeboere nie. Hy sê, julle moet dit miskien so bietjie onderspeel. Moet nou nie dat hulle net dink, julle is veeboere nie. En so word die farao natuurlik nou voorberei met die oog op die bevestiging dat hy Goshen aan hulle sal moet gee. Uit die oogpunt van 'n kleinveeboer is dit nogal baie belangrik, want die room, die beste deel van Egipte, dit is die gebied van Goshen. En dan sien ons nou, hoe dat Jakob uiteindelik die farao ontmoet. Ek lees het hier in die 47ste hoofstuk van die eerste vers af. Josef is toe daar weg, en hy die farao gaan inlig. Josef vir hom gesê, my vader en my broers het met hulle kleinvee en grootvee en alles wat hulle besit hier aangekom uit Kanaan. Hulle is nou in die Goshen streek. Josef het 5 van sy broers saamgevat en hulle aan die farao voorgestel. Nou, in aansluiting by die feit dat hy vir hulle beloof het, dat hy die farao sal inlig, neem hy nou 5 van sy broers saam. Ek kan my net voorstel wat hulle alles gepraat het op die pad. Hoe Josef hulle vertel het hoe vrugbaar die Goshen gebied was. Hoe hy hulle daaraan moes herinner hoe die Here voorsien het. Dat dit wat hulle gedoen het toe hulle om Desis verkoop het, alles deel was van die Here se ewige raadsplan. Hulle is dus nie net arm bedelaars wat moes help om Egipte se grense te bewaak nie. Nee, hulle is mense wat deur die Here se bestuuring hierheen gekom het. Lang van tevore het hy my voor julle uitgestuur, so vertel Josef. Die feit dat hy 5 van sy broers saamneem om aan die farao te gaan voorstel, as blyk dat hulle in vrede kom, né? Hulle kom nie moeilikheid maak nie. Hulle verteenwoordig al die mense wat saam met Jakob Egipte toe gekom het, maar hulle wil nie moeilikheid maak. En nou luister wat staan hierso. En as hy julle vra, wat is julle nering? Dan moet julle hom antwoord, ons is kleinveeboere, ons en ons voorvaders. Nou lees ons dat hulle dit precies net so gedoen het. Nadat die farao gepraat het, gee die broers die antwoord dat hulle as vreemdelinge gekom het. Met ander woorde, hulle vra eintlik verblyfvergunning. En hulle vra daarmee ook beskerming van die farao. Sonder, en dis baie belangrik, sonder dat hulle aanspraak maak op burgerskap. Hulle het 'n eerlike rede waarom hulle in Egipte wil bly, die groot droogte in Kanaan. En daarmee vertel hulle nie 'n leuen nie, luisteraar, want hulle het nie geweet wat die geskiedenis vorentoe sou inhou nie, né? Daar staan verder het hulle vir die farao gesê: "Ons wil graag as vreemdelinge hier kom woon, want ons het nie meer weiding vir ons vee nie. Daar is 'n groot droogte in Kanaan. Laat ons toe om in Goshen te kom woon." Jy merk dus op dat hulle glad nie 'n leuen vertel nie. Hulle kom en hulle herhaal dit meer as een keer. Die rede vir hulle koms na Egipte is die droogte in Kanaan. Vers 5 sê: "Toe sê die farao vir Josef: Jou vader en jou broers het nou na jou toe gekom. Egipte is tot hulle beskikking. Jy moet hulle in die beste deel van die land laat woon. Hulle kan in die Goshenstreek bly. En as jy weet van knap manne onder hulle, moet jy die in bevel plaas van my vee." Nou ek dink Josef se broers het agteroorgeval toe hy dit vir hulle sê. Want benewens die versekering wat hulle reeds gegee is, kom nou ook die uitnodiging om die knap manne onder die farao se amptenare opgeneem te word. Vers 7 sê: "Josef het ook sy pa gebring en hom aan die farao voorgestel, hè?" Nou dit is 'n baie besonderse ding wat Josef hier doen. Maar jy sal onthou dat die farao van tevore persoonlike navraag gedoen het na oupa's Jakob en of hy nog lewe. En so gebeur dit dan dat Jakob en sy seuns in die stad Ramesses in die Goshen-gebied gaan vestig. Nou van Genesis 47 se 13de vers af word daar 'n melding gemaak van die reëlings wat Josef getref het tydens die hongersnood. Daar staan byvoorbeeld, daar was nêrens meer kos in die land nie, want die hongersnood was swaar. Al die mense van Egipte en Kanaan het daaronder gely. Met ander woorde, dit was nie net 'n droogte wat in Kanaan was nie, maar die hele gebied wat ons vandag ken as die ou nabye ooste was eintlik getref deur die droogte. En so het dit gekom dat baie mense in Egipte land kom koring koop het, maar Jakob en sy seuns was veilig, want hulle het woonplek gekry by die farao. Vers 20 vertel: "So het Josef al die grond vir die farao opgekoop. Al die Egiptenaars het hulle lande verkoop, want die hongersnood het hulle swaar gedruk. Die land het aan die farao behoort." En dan gaan die verhaal so voort. Dit is dus eintlik 'n baie aangrypende verhaal, want al die landbougrond in Egipteland het uiteindelik die eiendom geword van die farao. Die farao was die rykste man van almal. Net die priesters, lees ons, wat betaal is uit die oorvloed geld in die staatskas, hoef natuurlik nie grond te gehad het nie. En hulle hoef ook nie die tempelgrond te verruil het sodat hulle kon lewe nie, want hulle is versorg uit die staatskas. En toe die saaityd weer aanbreek, kry die volk saad, sê vers 19, om die lande te bewerk vir kos. Maar 'n vyfde van die opbrengs was die farao se. En dit is die reëling wat Josef gemaak het. En dit was ook eintlik 'n baie billike reëling, gesien as jy dink aan die rentekoers van daardie dae wat daaruit bestaan het dat die mense eintlik al hulle goed vir die farao moes gee. En daarom is die Egiptenaars dankbaar en hulle ontvang Josef se eer vir hulle dat hulle getrou is, dat hulle die oes inbring, maar dat hulle ook uit Josef se hand kon lewe. En dan kom ons hier, ek wil amper sê, so met 'n traan in die oog teen die einde van die verhaal, wanneer ons lees hoe dat ou Jakob afskeid neem van sy nageslag. Genesis 47 vers 27 sê: "Israel en sy seuns het in Egipte gebly in die Goshenstreek. Hulle het dit as hulle eiendom ontvang en hulle was vrugbaar en hulle het baie geword." Jakob het 17 jaar in Egipte gebly. Hy was dus 47 jaar oud. En dan word daar geskrywe. Toe sy einde naderkom, het hy sy seun Josef geroep en vir hom gesê, bewys my tog 'n laaste guns. Sit jou hand onder my heup en beloof dat jy my met liefde en eerbied sal behandel en my nie in Egipte sal laat begrawe nie. Wanneer ek sterf, moet jy my uit Egipte wegvat en in die graf van my voorvaders begrawe. En Josef het geantwoord, ek sal doen wat pa vra. En Jakob het vir hom gesê, bevestig jou belofte met 'n eed. Toe lê Josef vir hom 'n eed af en Israel het daar op sy bed gebuig voor God. Nou dit is eintlik 'n baie aangrypende gedeelte, hoewel hy nog nie hier sterwe nie. Maar dit gryp my in die hart as ek dink hoe lank hierdie man se omswervinge in die wêreld was. En nou lees ons hier dat ook in Egipte, waar hulle eiendom ontvang het, seën die Here hulle. Dat hy nog 17 jaar toevoeg aan die ou man Jakob se lewe. En dan daardie versies wat ons gelees het, hoe dat sy einde naderkom en hoe dat hy nou vir Josef bepaalde opdragte gee. Want ou Jakob besef sy einde is nou aan die kom. En nou laat hy vir Josef roep. Want onthou, hy is die magtigste man in die hele Egipteland. Hy is die leier. Hy vra, ek wil vir u sê, reg dat dit voel vir my of my hart wil roer oor hierdie gebeure. Want hierdie ou aartsvader vra as dit ware 'n guns. 'n Guns by sy seun. Liefde en eerbied van Josef vra hy. En hy vra ook dat hy dit met 'n eed sal bevestig. En dan betoon Jakob aan Josef die eer wat hy as seun in 'n droom gesien het, né? Dit het nog nooit met Jakob gebeur nie. En hier kom sy vader nou in die betoon aan hom hierdie baie besondere eer. Uiteindelik wil Jakob teruggaan na Kanaan toe, waar Isak tot elke prys moes bly met die oog op die verbondsbelofte. Al is dit vir Jakob net om daar begrawe te word. Hy wil so graag weggelê word in die graf van sy voorvaders. En hierdie belofte wat Josef dan maak, word bevestig met 'n eed, waarna Jakob daar op sy bed in dankbaarheid buig voor die Here. Want die Here is eintlik die getuie by die aflê van Josef se eed. En dit is hierby wat ek volgende keer gaan optel. Ek wil net 3 baie kort opmerkinge maak. Die eerste is, as ons hier kyk in hierdie hoofstuk 46 en 47, dat die ekonomiese omstandighede eintlik uiteindelik vir Jakob gedwing het om na Egipteland toe te gaan. Met ander woorde, die ekonomiese omstandighede wat ook deur die Here beheer word, staan nie buite God se oorheersing en heerskappy oor die wêreld nie. Ook vandag hoor, moet dit nie vergeet nie. 'n Tweede opmerking wat ek net wil maak, is dat die Here nie toegelaat het dat net sy volk na Egipteland toe gaan nie. Hy gaan as dit ware saam met hulle. Jy sal sien hoe dat ou vader Jakob, wanneer hy wegtrek uit Kanaan op pad na Egipteland, hoe dat hy nog eers 'n offer by 'n altaar aan die Here bring. En hoe dat hy die Here inroep by die aflê van die eed wat hy wil hê Josef moet doen, om te sê uiteindelik moet my liggaam teruggeneem word na Kanaan toe. En die derde interessante aspek wat ek hier raak sien, dat die eenheid van Jakob se kinders, wat so verstrooid was, eintlik sy hele lewe lank, daardie eenheid word as dit ware teen die einde van sy lewe eers waar. Wanneer hulle almal saam gaan na Egipte toe, wanneer hulle almal gered word uit die hongersnood, wanneer hulle almal weer herenig word rondom hulle ou vader Jakob. Wonderlike God hierdie, dat hy die geskiedenis so beheer. Tot volgende keer, liewe vriende, groet ek julle in die wonderlike naam van onsse koning. Totsiens.